Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Последният ми разговор е с един конкретен специалист. Темата – ТЕЛК комисиите. За да се сложи край на дългото чакане, здравният министър предлага ТЕЛК комисиите да останат в историята, а степен на инвалидност вече да дават лекари със специализация и определен стаж. Сега, наясно сме, че и пациентите, и медиците не сме доволни от сегашното състояние. Но тази радикална промяна необходима ли е? Справедлива ли е? Ще донесе ли необходимия ефект? Търся отговор от доктор Боряна Холевич, председател на ТЕЛК, Пета градска болница София. Здравейте, доктор Холевич.
Добър ден.
И така, предлага се радикална реформа. Какво е вашето мнение? Кои са плюсовете, кои са минусите? И с това ще се решат ли огромните проблеми, които стоят пред вас?
Мисля, че нищо няма да ли да реши подобна радикална реформа. Значи, става въпрос за едно децентрализиране на системата, поне аз така го разбирам.
Да.
Което би довело първо до значително повишаване на субективния фактор при оценка на състоянието на пациента.
Така.
Второ, до рязко повишаване броя на хората с увреждания, поради за незначително занижаване на контрола. Защото към момента при освидетелстване на пациентите има 5 степенен контрол. Първо, семейният лекар, който издава първичното направление за ТЕЛК. Второ, 4-5 и понякога повече лекари, зависимост от броя на заболяванията на лицето, с тясна специалност, които издават съответните консултации, подкрепени с инструментални и параклинични изследвания.
Така.
Трето, 6 членни ТЕЛК комисии, в които има лекари със специалност и 10 години трудов стаж по съответните специалности. Следващата инстанция, осъществяваща контрол, са медицински 3-членни медицински комисии към НОИ, които проверяват всяко едно издадено експертно решение и ако не са съгласни с издадените от ТЕЛК експертно решение, го обжалват пред НЕЛК, която е върховната институция.
Така.
Когато НЕЛК даде процент намалена работоспособност по-нисък от този определен от ТЕЛК, НОИ съставя на ТЕЛК административен акт и лекарите от ТЕЛК изплащат социалната пенсия, получена от пациента в периода от явяване на ТЕЛК до явяване на НЕЛК, което някой път е около година, ако не и повече. При една децентрализация на системата, лично аз не виждам как ще се осъществява контрола. Още нещо, децентрализацията на системата ще доведе и до значителни затруднения пред пациентите, които ще трябва да събират становища на 4-5, понякога и повече специалисти, след което някой, неизвестно кой, ще трябва да обедини тези становища и да издаде окончателно експертно решение. Накрая, социалният работник, който в никакъв случай не е наясно с диагнозата и категорично не знае какво означава болест на Чандлер или болест на Озгуд Шлатер,
да,
трябва да сприцени неговите специфични потребности. Не става ясно и пред коя институция недоволните от решенията на ТЕЛК пациенти ще имат право да ги обжалват. Не става ясен и въпросът с съкращението на съхранението на медицинската документация. Към момента всеки пациент на ТЕЛК има медицинско експертно досие, което се съхранява в продължение на 40 години. Тази документация е конфиденциална и съдържа лични данни. Тя се предава при необходимост от преосвидетелстване на пациента на служебно лице срещу подпис и приемно-предавателен протокол. Не става ясно как се осъществява съхранението и пренасянето на експертните досиета до съответните специалисти.
Да.
Не става ясно и кой ще извършва всички останали задължения на ТЕЛК, които бих могла да изброя и сега,
да,
и които в никакъв случай не са работа на един хирург, който оперира болния и проследява състоянието му в след оперативния период. Тоест в острия период на състояние, на заболяването.
Така.
А не в хроничният, когато той вече става контингент на ТЕЛК, ако има остатъчен функционален дефицит.
Да.
И тук става въпрос за разрушаване на една изградена в годините система, която по-добре или по-зле работи. Недоволни пациенти от дейността на ТЕЛК имало и ще има, тъй като естествено не всеки получава тези придобивки, които счита, че му се полагат.
Така.
Но които реално не винаги му се полагат съгласно законовите разпоредби.
Да.
Сега, дейността на ТЕЛК, освен на освидетелстване на пациенти, т.е. което в масовото съзнание се възприема като процент, определяне на процент намалена работоспособност, включва определяне на специфичните потребности на болния от помощни и други средства. Преценка за вида труд, който болния може да упражнява, без това да се отрази неблагоприятно на здравето му. Закрила по наредба 5 за болестите, страдащите от които ползват особена закрила. Определяне дата на инвалидизиране, от която се изплаща съответната пенсия за инвалидност. Медицинска експертиза при временна неработоспособност, продължаваща повече от 6 месеца.
Така.
Медицинска експертиза при обжалване от бой и от НОИ или работодателя болнични листи. Експертиза на обжалвани от социални грижи протоколи на ЛКК за отпускане на слухови апарати, ортопедични и други помощни средства. Медицинска експертиза по чуждестранна медицинска документация на български граждани, живеещи в други страни от Европейския съюз, съгласно съответни международни спогодби. Отговори на писма от работодатели за възможността лице с увреждане да заема определено работно място при промяна на условията на труд. Медицинска експертиза на лица в нетрудоспособна възраст, като деца и пенсионери по изслужено време и възраст и техните специфични нужди. Всички тези дейности изискват много време и труд и не биха могли да бъдат извършени от хирурга, зает с съвсем друг вид дейност.
Да.
Нито пък от социален работник без медицинско образование, който няма никаква представа от редица медицински диагнози. Така че аз лично смятам, че ако трябва да има реформа в ТЕЛК, тя би трябвало да е насочена в друга насока.
Да.
И такава реформа е започната. От лятото на 2014 година бяха закрити така наречените специализираните ТЕЛК комисии.
Да.
Очна, белодробна, психиатрична и така нататък, и бяха назначени съответни специалисти към общите ТЕЛК, което едва сега започва да се усеща, че значително съкращава времето за освидетелстване на болните и доведе до премахване на прословутите опашки пред очна и други специализирани комисии. Сега пациента в рамките на няколко часа, защото трябва да бъде прегледан от всички специалисти, получава експертно решение. Разработена е вече единна система, електронна система за нуждите на ТЕЛК, за която, доколкото ми е известно, са заплатени около 800 000 лева. Тя е в процес на внедряване и смятам, че допълнително ще облегчи достъпа на болните до ТЕЛК и ще даде възможност на контролиращите органи във всеки един момент да имат поглед върху работата на ТЕЛК.
Да. Дори и до тук това, което чувам, е явно много противоречиво с това, което предлага, министър Москов. Вие ще се организирате ли хората, които разбирате, които сте професионалисти, които всеки ден се занимавате с тези проблеми, за да дадете вашето мнение на министъра и да се очаква след това вслушване в колективния ум?
Ние разбира се, че ще се организираме, но бихме искали първо да чуем какво се предлага.
Така?
Защото в момента единственото, което чухме, е, че ще бъде закрити ТЕЛК комисиите.
Да.
Въпросът е какво ще ги замени. Кой ще извършва цялата тази обемност, която е огромна?
Да.
Значи само за 2014 година и само за град София са освидетелствани за най-различни неща. Трайна, временна неработоспособност, закрила от съкращение, чуждестранни, т.е. са български граждани, живеещи в други страни, 76 669 души.
Да.
Не искаме да чуем кой ще поеме тази дейност и този огромен обем от пациенти и тогава бихме могли да изкажем нашето мнение.
Да. Защо така се получава на практика, че не сте доволни от сегашното състояние и вие лекарите, и хората, които прибягват до ТЕЛК комисиите? Къде е тясното място? Къде се получава това разминаване между желания и реалност?
Мисля, че има голямо неразбиране за работата така на ТЕЛК. Аз, например, многократно по много медии
така
чета, слушам за така наречените пожизнено определяне на процент намалена работоспособност, да речем на човек с ампутиран крак.
Да.
Многократно това се обяснява, но като че ли няма кой да го чуе.
Така.
Значи, най-често човек с ампутиран крак има още поне 3-4 заболявания. Да, ампутацията на крака е дефинитивно състояние, определя пожизнен процент намалена работоспособност. Но останалите заболявания на лицето, като да речем заболяване на щитовидната жлеза, тиреотоксикоза, на сърдечно заболяване и така нататък, те подлежат на динамично проследяване. Те
така
биха могли с времето да се подобрят или влушат. Ако ние оцениме само ампутацията, пациентът ще бъде ощетен.
Да.
Тъй като другите му заболявания няма да влязат
да,
в процента намалена работоспособност.
Да.
Ако оцениме тях, няма как да се даде пожизнен процент.
Да, да.
Защото те протичат в динамика.
Накрая не мога да не ви попитам, доктор Холевич, и за още един факт. Вие сте една гранична дейност между две министерства, между Министерство на здравеопазването и Социалното министерство.
Точно така.
Аз оставам с впечатление, че двамата министри вероятно не си говорят, защото само здравният министър заяви за тази радикална промяна. Ще търсите ли съдействие и от хора от Социалното министерство, за да се изработи една обща, належаща, но и ефективна, наистина целенасочена реформа в областта на ТЕЛК комисиите?
Разбира се, ние сме готови да работиме с всички институции.
Да.
Стига да е в интерес в болния и една реформа да улеснява пациентите, а не да ги затруднява.
Да, което е много важно. Защото в сега съществуващата система има определени неща, които затрудняват пациентите и вие като човек професионалист не можете да не признаете, че съществуват такива трудности.
Да, за това беше направена и тази реформа с закриването на специализираните телкове.
Да.
Да, би могло да се мисли за усъвършенстване на системата.
Аз ви благодаря.
И ние бихме подкрепили всяко усъвършенстване.
Да, да. Аз ви благодаря за вашето участие. Благодаря ви за подробния анализ, който направихте, и ви пожелавам успех на вас като професионалист и на цялата ТЕЛК система.
Благодаря. Успехи на вас.
Благодаря ви, доктор Боряна Холевич, председател на ТЕЛК, Пета градска болница София.
Радио К2. С мен Клара Маринова.